Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë funksionojnë disa institucione arsimore që besohet se frymëzohen nga lëvizja kleriku turk Fethullah Gülen. Në Kosovë vazhdon shndrrimi i tokës bujqësore në atë ndërtimore. Donald Trump është nominuar nga Partia Republikane për president të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republikanët me votime kanë nominuar biznesmenin e pasur Donald Trump për president të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara. Votimi i mbrëmshëm i delegatëve të konventës kombëtare të Partisë Republikane në Cleveland të Ohio-s ishte akt i madhor i një betaje të jashtëzakonshme zgjedhore, në të cilën Donald Trump dhe personaliteti i tij pompoz u shkaktoi disfatë të 16 kandidatëve të tjerë, shumica prej tyre me përvojë të gjatë zgjedhore. Zoti Trump tha se votimi partiak kishte sjellur të arritura historike.
Together we've achieved historic results with the largest vote total in the history of the Republican Party. This is a movement, but we have to go all the way.
Së bashku ne kemi arritur rezultate historike, me votimin më të gjerë në historinë e Partisë Republikane. Kjo është lëvizje, por ne duhet të vazhdojmë deri në fund, tha Trump duke folur mbrëm vonë në konventën e Partisë Republikane. Pritet që ai ta pranoj nominimin në fjalimin në fund të punimeve të konventës nesër në mbrëmje. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk i tha kryeministres britanike Theresa May se duhet të punohet ka një shkurorzim i mëndafsht, pasi në referendum Britania ka vendosur që të largohet nga BE-ja. Në një postim në rrjetin Twitter, zoti Tusk mbrëm ka shkruar se i ka thënë në zonjës May se na duhet një dalje e qetë, diçka sikur shkurorzim i mëndafsht. May dhe Tusk dje kishin biseduar me telefon. Theresa May, e cila në postin e kryeministres së Britanisë u emërua pas largimit të David Cameronit, pas referendumit të 23 qershorit, këtë javë do të vizitoj për të parën herë në këtë post kryeqytetet e vendeve më të mëdha në BE. Sot ajo pritet të arrijë në Berlin, ndërsa nesër në Paris. Prej 84 vetëve të vrarë në Nice të Francës nga një sulmues me kamion gjatë festimit të ditës së Bastijës, 38 prej tyre ishin persona të jashtëm, ka thënë mbrëmë vonë Ministria e Jashtme e Francës. Kjo ministri ka njoftuar se ata ishin nga 19 vende. Prej qindra personave të plagosur, Ministria e Jashtme e Francës tha se ende nuk është finalizuar lista me emrat e tyre. Prej të plagosurve 19 vet janë në gjendje kritike shëndetësore, edhe 5 ditë pas sulmit, të cilin prokurori shtetëror francez François Molins e ka përshkruar si akt terrorist. Nica është qyteti i dytë më i vizituar në Francë pas Parisit. Policia Serbisë thot se dje i ka arrestuar 6 vetë për trafikimin e 78 migrantëve gjatë përpjekjeve të tyre për të arritur në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas policisë, migrantët janë gjetur në dy raste afër kufirit me Bullgarinë, ndërsa 37 migrantë nga Afganistani dhe Pakistani ishin fshehur në një minibus në një rrugë rajonale, derisa 41 migrantë të tjerë nga Siria ishin zënë duke kaluar ilegalisht nga Bullgaria. Këto arrestime u bën derisa Bullgaria ka shpallur se i ka arrestuar 45 migrantë që kishin provuar të kalonin në Serbi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime lidhur me një takim të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Pra, çka shkrua në shtypi për këtë takim, Zenel?
Po, Fatmir, duke ju referuar deklaratës së kryeministrit Isa Mustafa gjatë fjalimit të tij në këtë takim se rritja ekonomike si vjet mund të kap shifrën 4%, e përditshmja Kosova sot vlerëson se kjo mund të shihet si diçka më mirë, por gjendja ekonomike e Kosovës dhe zhvillimi përgjithshëm janë larg premtimeve dhe mundësive. Gazeta konsideron se me këtë rritje dhe me dhjetra mira krah të rinj pune që hynë çdo vit në treg, Kosova nuk ka kurfar mundësish që të absorbojë këtë fuqi punëtore që i shtohet numrit rekord të papunëve. Më tutje e përditshmja Kosova sot vënë pas se telashet me demarkacionin Asociacionin për plasjet me opozitën, konfliktet e brendshme, lufta për pushtet, rritja e krimit dhe korrupsionit në institucionet e shtetit, e kanë devijuar që prej fillimit agjendën e promovuar ekonomike. Gazeta po ashtu përmend rastin e zvalisjes së projektit për investime strategjike që si pasaj është ilustrimi më i freskët se sa jo serioz janë politikanët në pushtet. Ndaj, si shtë në mizon Kosova sot, vendit i duhet një qeveri më larkë pamse që pikës pari mbështet e garanton në 100% investitorët e huaj apo vendës për investimet e tyre, por korrupsioni, mungesa e sundimit të rizit dhe çështjet e pasqaruara pronësore do t'i mbajnë larg edhe për një kohë investitorët potencial, thekson Posierash Kosova sot. Fatmir.
Mësuam se në gazeta trajtohet edhe çështja e zvoglimit të kabinetit qeveritar për përfitimet të buxhetit të Kosovës. Zenel.
E përditshmja Zëri Fatmir vlerëson se për shkak të keq menaxhimit dhe mungesës së profesionalizmit, shumë ndërmarrje që dikur ishin profitabile tashmë po shkojnë drejt fumnerës, andaj siç kanë kërkuar edhe ndërkombëtarët, në vend të militantëve partiak nëpër bordet kompanive publike duhet të dërgohen profesionist, ndërkohë që duhet bëhet edhe kurrja e qeverisë dhe kjo duhet të ndodhë më së largu deri në tetor të këtij viti, kur si stekson gazeta Kosovën pritet ta vizitojë nën presidenti amerikan Joe Biden. Ndryshe analizat dhe kurumtimet që janë bërë nga institute për kacin lidhje me zvoglimin e kabinetit qeveritar, është konstatuar se shumë dikastere do të mund shkriheshin në ministrit caktuara pa dëmtuar efikasitetin e ekzekutivit, ndërkohë që si pas një analize të institutit për studimet avancuara GAP, në Prishtin nga ulja numrit të ministrive prej 19 në 13 sosh, zvoglimi posteve të zëvëns ministrave dhe zëvëns kryeministrave, vetëm për shpenzimet e kabinetit të ministrave, nga buxheti i shtetit do të kursehen miliona euro brenda një mandati.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë funksionojnë disa institucione arsimore që besohet se frymëzohen nga lëvizja e klerikut turk Fethullah Gülen. Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se këto shkolla veprojnë në përputhje me ligjet e Kosovës dhe se nuk kanë dijeni se kush është pas tyre. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Shkollat e financuara nga Turqia në Kosovë sot ndodhen në pothuajse pjesën më të madhe të vendit, me një numër të konsiderueshëm të nxënësve. Ato janë shtrirë në komunën e Lipjanit, Prizrenit, Gjakovës dhe në lagjen e Marigonës në afërsi të Prishtinës, dhe të gjitha thuajse veprojnë në kuadër të shkollës Mehmet Akif. Fillimisht në Prizren, që hapur një organizatë joqeveritare që ndihmon në fushën e kulturës dhe të arsimit, e quajtur Atmosfera, që vazhdon punën e saj dhe në ditët e sotme edhe në Prishtinë. Në një